ORF Sound.
Vítam vás, milé poslucháčky a milí poslucháči. Práve sa začína Rádio Diatón, magazín pre Slovákov v Rakúsku. Vysielaním, ktorým ukončíme dvojhodinový blok relácií v jazykoch národnostných skupín, vás bude sprevádzať Miriam Špring. Príjemné počúvanie. Rozprávanie o historických Vianociach. Vianoce spájame s vôňou rôznych korenín. Voňajú vanilkou, škoricou aj muškátovým orieškom, ale nebolo tomu tak vždy. Dnešnou témou budú hlavne aristokratické Vianoce v období neskorého baroka, ale povieme si aj to, čo sa dostalo na stoli nižším spoločenským vrstvám. Cukor, spomínané koreniny, citrusy, biela múka či hydina, to všetko boli suroviny bohatých. Anna Fundárek je historička zo Slovenskej akadémie vied a už niekoľko rokov žije v Hamburgu. K jej hlavným výskumným témam patria aj šľachtické rody. Pál Fiocov má preskúmaný skôr z politickej strany, vo výskume aristokratického životného štýlu sa venuje hlavne rodu Esterházyovcov. A aj o nich budeme dnes čo to počuť. Predvianočné obdobie a duchovná príprava na tento veľký kresťanský sviatok začínali v minulosti už na Katarínu 25. novembra.
Tak začíname s 25. novembrom, áno, na deň svätej Kataríny, lebo bolo treba poddaným odovstať hydinu, vajíčka a zeleninu. Jedenie hydiny, čo je dnes úplne bežné, a my si teda spájame ten november s Gänseessen, takže ime hús, husičky, katičky a rôzne takéto veci, tak vlastne tak papáme tak pánsky, lebo to teda v období raného novoveku a 18. storočia, hlboko do 19. storočia, tak to nebolo typické. Hydina sa odovzdávala pánom, ako vo forme feudálnych dávok. No a tí chudobnejší ľudia, no čo im zostávalo, im sa dostal nejaký chorý kohút, liepka, z ktorej si potom mohli uvariť nejakú polievku. Ani vajíčka neboli úplne takou bežnou stravou tých chudobnejších. Tiež to bola pánska výsada, hlavne zime, keď tých vajíčok bolo teda menej. Takže aj tie, budeme sa potom baviť samozrejme o všelijakých prípravách, aj zákuskov a tak, ale tak až tak veľa vajíčok sa do toho nedostávalo, aspoň na tých chudobnejšie stoly. To bol ten taký deň, ešte keď sa usporiadali tie tzv. Katarintanz, teda na svetu Katarínu sa ešte posledný krát usporiadali zábavy a potom bol šľus, pretože sa držal pôst. Ešte aj svadby sa v ten deň ešte boli veľmi obľúbené, lebo ešte to bol ten taký deň pred tým dlhým pôstom, ktorý trval až do 24. decembra, to teda štiedreho večera. Takže ešte sa ľudia zabávali a potom sa už pripravovali na Vianoce. Vtedy ešte nemali vianočné stromčeky. A darčeky určité formy, akože darčekov, sa odozdávali na svätého Mikuláša, teda 6. decembra. Keď sa hlavne odozdávali napríklad vylštené jablčka, alebo pozlátené, alebo orechy, alebo také jednoduché darčeky, hlavne pre deti. To bolo vlastne zvykom aj v aristokratických, aj mešťanských, ale aj v okruhu potaných, ktorí teda mali také skromnejšie tie jablčka alebo orechy.
Kedy sa začali dávať darčeky na Vianoce?
To sa začalo až v 19. storočí, vlastne v období Biedermeiera, keď sa vytvára ten ideál rodiny, ktorá oslavuje spolu, teda tá mešťanská rodina stojí, sedí pod takým stromčekom. Vieme, že tento zvyk prišiel z Nemecka, ale je zaujímavé, že vo Francúzsku o storočie skôr sa to pokúšala zaviesť aj švagrina francúzskeho kráľa Ludovita 14. Louise Lotte von der Pfalz. Ona bola manželkou jeho brata Filipa Orleánskeho, teda brata Ludovita 14. Ona bola ináč nesmierne klebetná dáma a žila s tým Filipom Orleánskym takom nešťastnom manželstvom a ona sa pokúšala nejako aspoň nejaké vetvičky alebo niečo tak v Paríži, vo Versailles zaviesť, ale tedy sa to ešte nepodarilo. A potom až v období Biedermeieru sa začína tento mešťanský zvyk, ktorý potom sa rozšíri aj do aristokratických kruhov. Samozrejme a po celej Európe a to dnes takto slávime Vianoce. Ale v období baroka majú Vianoce a to celé, tá celá vianočná príprava, musíme si uvedomiť, že je to cirkevný sviatok, takže ľudia sa mali pripravovať duchovne, po tej duchovnej stránke.
A k takejto príprave patril aj dlhý pôst.
V tom pôste by sme si aj mohli porozprávať, lebo ten je teda v Habsburskej monarchii veľmi špecifický. Za Márie Terezie sa zaviedlo veľmi veľa pôstnych dní a držalo sa to až do roku 1918, bolo 150 pôstnych dní. Viem si predstaviť, čo to muselo byť pre obyvateľstvo, hlavne pre tie majetnejšie vrstvy. Čo všetko bolo na tej čiernej listine tých pôstnych jedál, takže ono to bol taký boj o kompromisy, hej. No, čo patrilo medzi tie pôstne jedlá, hlavne tak ryby sa dali jesť, ale aj také zvieratá, ktoré mali takzvanú akože chladnú krv. Keď sme tu teraz v tomto našom viedenskom a slovensko-rakúskom pohraničí, tak my tu máme úžasný Dunaj, máme tu Neziderské jazero, Moravu, ktoré boli nesmierne bohaté na ryby. A rybníkárstvo, to bola výsada cirkvi a aristokratov, takže veľmi veľa rýb sa lovilo, boli veľmi obľúbené. My poznáme teraz kapra. A to je všetko, asi nie, ešte šťuku. No dobre, pstruha, ináč máme tu takú krásnu kuchárku, keď sa pozrieš, tak z roku 1740 už tam je spomenutý pstruh na modro. Tak samozrejme slnca ešte poznáme. V maďarskej kuchyni, aspoň keď ideme do tých čárd, zastretneme napríklad so slncom na paprikáši, čo je úžasné jedlo, takže predsa aj vizu asi ešte poznáme. Ale taký sivoňalapský už asi nie je až taký rozšírený. No ale čo asi dnes už patrí do takej exotiky, to sú rieční radci. Tak tí chudáci skoro vyhynuli kvôli znečisteniu vôd v 20. storočí. A zase sa ináč dostávame naspäť na jedálničky. Potom, čo sa jedlo, tak to bude prekvapujúce. Mali sme radi slimákov. A tu hlavne vo Viedni, bola to viedenská špecialita Weinbergschnecken. Čo by som spomenula, to sú korytnačky a žaby. Žabacie stehienka boli veľmi obľúbené. Vspomína ich aj prvá slovenská kuchárska kniha Jana Balbína. No a čo je také už z dnešného hľadiska naozaj také nestráviteľné, že sa jedol bobor. Takže bobre je jazvec, čo teda neviem, ako úplne si to predstaviť, ako ho pripravovali. A ešte vidra. A čo sa týka tukov, tak predstavujeme si pôstne jedlá tak trochu, že sú také bez tuku. Ale vtedy, keďže u nás napríklad olivový olej nebol celkom prístupný, tak sa predsa len mohol používať aj bravčový tuk alebo maslo. Hoci musím zdôrazniť, že maslo to bola tiež taká záležitosť, ktorá sa skôr dostávala na tie pánske stoly. Práve táto znúdzecnosť, že sa nedalo jesť meso, tak práve to vytvoril ten zvyk, že my máme neuveriteľné bohatstvo múčných jedál. Ale musíme aj podotknúť, múka. Biela múka bola v 18. storočí ešte luxusným jedlom, teda tie sa nedostávalo na stôl poddaných a stávalo sa, že aj tie vianočné, napríklad vianočná štôla. Takže tá sa posypala bielú múkou, čo teda kvôli práve tomu exkluzívnemu rázu tej múky, tak to patrilo medzi také honosnejšie jedlo na pánsky stôl.
Biela múka bola vtedy vecou prestíže a bohatých. To isté platilo aj pre cukor.
Vtedy sa dovážal teda trstinový cukor, ktorý sa aj získaval veľmi ťažko. Takže ľudia si sladili vtedy hlavne medom. A my tu máme pred sobou napríklad medovníky, ktoré sa už v 18. storočí dostávali na vianočný stôl, že aké my tu máme pred sobou také pekne cukrom posypané, máme tam mandle, čokoládu, k tej sa hneď dostaneme. Dokiaľ sa vidím tu aj nejaké kandizované citrusové ovocie. To by znamenalo v tom 18. storočí, že my sme teda bohaté mešťanky alebo aristokratky, že si môžeme takéto perníky dovoliť, pretože práve to bohatstvo tých ingrediencií v tých perníkoch signalizovala, že kto bol aký zámožný človek. Ale boli teda rozšírené vo všetkých vrstvách obyvateľstva, pretože sa dali dlho skladovať. Boli výdatné, výživné a mohli sa zobrať napríklad aj na dlhé cesty. Ale pridávali sa tam samozrejme aj koreniny, ale tie signalizovali teda majetkové možnosti toho pekára. Alebo napríklad, keď sa tak pozeráme na čokoládu, tiež kakao, sa tiež dostávalo iba na stoli aristokratov, ktorí si to vychutnávali, považovali to dokonca za afrodiziakum, kakao. A vo veľkej miere sa rozšírilo čokoláda a kakao až v 19. storočí. A vôbec trstinový cukor a koreniny, o tom sa môžeme aj trošku baviť, pretože to je veľmi zaujímavé. Najdrahšia bola vlastne škorica, samozrejme aj čierne korenie, muškátový orech a vanilka a všetky ostatné korenia. Zámorské mocnosti, hlavne teda Portugalsko, Nizozemsko, Anglicko súperili o to, aby mohli tieto koreniny dovážať. Bol to obrovský biznis. A je dôležité zdôrazniť, že aj hlavným takým tým podnetom alebo motiváciou pre zámorské objavy bolo samozrejme vydať sa na tie bájne ostrovy, kde boli tie koreniny. To motivovalo aj Krištofa Kolumba, samozrejme Vasco da Gama, ktorý sa potom až doplavil na tie slávne Molky. No a v roku 1602 aj vzniká východoindická spoločnosť, tu zase založili Holandiania, ktorí sa tiež v tej východnej Indii teda ešte pokúšali teda získať ten monopol, aj získali a mali naozaj veľmi nekalé praktiky. Dali napríklad aj potopiť lode, napríklad s čiernym korením, aby zvýšili ceny korenín. A tento stav vlastne trval až do konca 18. storočia, keď potom Francúzom sa podarilo na ich kolónie prepašovať teda semiačka niektorých korenín a vlastne v 19. storočí klesla cena korenín, stali sa prístupnými, dostupnými. No a ešte by som k tomu chcela povedať, že napríklad také čierne korenie, tá štiplavá chuť, predsa ľuďom sa tak žiadalo, aby mali niečo pikantnejšie, tak to im vlastne zabezpečovala štiplavá paprika, ktorá sa k nám dostala z Južnej Ameriky, ale do nášho kultúrneho prostredia cez Balkán, teda cez tú Osmanskú ríšu, hlavne teda do Uhorska, do Maďarmi obývaných tých oblastí, ktorí to začali pridávať do guláša, do ich teda jedál, a preto vlastne tú štiplavú papriku aj nazývali takým, že čiernym korením chudobných, lebo bola bežnejšie ako prístupná. Ináč som sa dočítala, že tá sladká paprika, ako ju poznáme dnes, bola vlastne vypestovaná kultivovaním až v 20. storočí. Takže dovtedy tie také za vlastne súčasné maďarské kulinárie patriace jedlá, tak tie boli dosť štiplavé a pre napríklad pri viedenské žalúdky aj také nepriateľné. Takže ten maďarský guláš, maďarská varianta bola veľmi pikantná a tá viedenská dodnes je pre nás taká vlahodnejšia. Náš región je úžasný tým, že skutočne sa tu zmiešali rôzne kultúrne vplyvy. Ja som o guláši rozprávala aj v relácii Slovenskej televízie s Ľubom Bajaníkom v SK Dejiny, v epizóde Chute monarchie. A strhla sa obrovská debata potom pod našim postom facebookovým, že odkiaľ guláš pochádza, lebo on zrejme pochádza od niekadiaľ, myslím si, že tým zložením z tej Osmanskej ríše z Balkánu, ale samotne tá hlavná prísada gulášu, a to je hovädzie mäso, tak to kvalitné hovädzie mäso zase pochádzalo z tých dnes východnému Maďarsku patriacich nížin, odkiaľ potom ten dobytok bol hnaný aj smerom do Viedne, kde tu mal na Fleischmarkte, bol ináč veľký trh s dobytkom. Takže myslím si, že to bol taký mix všetkého. Určite, že to kvalitné hovädzie mäso sa spája s našim územím, alebo teda s bývalým Uhorským kráľovstvom, Habsburskou monarchiou, ale tie všelijaké tie prísady do guláša, tak tie s veľkou pravdepodobnosťou od našich balkánskych susedov. Preto bolo aj také obľúbené to hovädzie mäso, lebo práve to, že ten dobytok sa dal hnať, teda on vydržal veľa, veľa kilometrov prejsť, čo teda ovce alebo iné takéto druhy zvierat sa nedali takýmto spôsobom prevážať, alebo teda transportovať. Takže to je jeden z tých dôvodov, prečo Habsburské monarchie z tých mesitých jedál, že má tú dominanciu práve toho hovädzie. Bravčo sa presadil až v tom 19. storočí, aj by som povedal, že viac v 20. storočí.
Dobytok sa hnal do Viedne cez Presburg a touto istou cestou sa do Viedne dostal aj guláš. V poslednom dnešnom vstupe si povieme niečo aj o vianočných trhoch. Tie síce prichádzajú až neskôr, ale už v 18. storočí sa objavujú ich prvé predzvuky.
Aby tak trošku cirkev zabavila ten ľud a vôbec ho aj tak pritiahla do kostola samozrejme, tak tam sa začali okolo kostolov robiť také pašiové hry, boli tam jasličky, betlehemy, boli tam ako divadelné predstavenia a v rámci toho aj predávali ľuďom rôzne ovocie, alebo práve tie veľmi obľúbené, tie pozlatené orechy. A to bol vlastne tieto predajné také búdky, boli ako keby predchodcom dnešných vianočných trhov, ale určite tá tradícia skôr tiež rozšírila v 19. storočí, no a v 20. storočí sa naplno táto tradícia presadila. A myslím si, že u nás až po roku 89 a pod tým nemecko-rakúskym vplyvom. Až veľa tých tradícií, ktoré máme okolo Vianoc, to je práve z toho nemeckého hovoriaceho prostredia, ktoré dnes pramení z toho 19. storočia, ale v tom 18. storočí už badáme, že nie len tie ako vianočné zvyky, ale aj veľa, veľa našich kulinárskych, gastronomických tradícií skôr sa už tam začínajú etablovať a to súvisí aj s tým, že vtedy dochádza v takej zásadnej zmene našej gastronomickej tradícii a histórii nášho územia. Jednak sa zmodernizuje kuchynská technika, lebo vznikajú prvé také uzavreté šporáky. Niečo také, teda nevarí sa iba na otvorenom ohni. Čo znamená, že už mohli sa robiť komplikovanejšie techniky príprav jedla. A druhá vec, ktorá je veľmi zásadná, vplyv francúzskej kuchyne. A zase sa držíme toho našho rakúsko-slovenského územia, lebo máme tam zámok Schlosshof, ktorý patril princovi Eugenovi Savojskému, ktorý veľmi veľa takých tých francúzskych zvyklostí udomácnil aj na Viedenskom panovníckom dvore, ale aj v našom regióne, práve na začiatku teda toho 18. storočia. Alebo teda v prvých dekádach. No a potom druhý taký veľký príliv francúzskych zvyklostí a vlastne aj vplyvu francúzskej kuchyne prichádza samozrejme s manželom Márie Terezie, Františkom Lotrinským, ktorý u nás aj udomácnil zvyk pitia francúzskych vín. Podotýkam a veľmi zdôrazním, je to záležitosť na Viedenskom panovníckom dvore alebo na tých aristokratických dvoroch. A francúzska kuchyňa sa veľmi kultivuje napríklad aj v rezidenciách Esterházyovcov, ktorí tiež patria kultúre do našho regiónu. Ich rezidencie boli v Burgenlande, aj dodnes Eisenstadt, Horchtenstein. Takže oni mali tiež francúzskych kuchárov a oni sa dokonca aj predbiehali s Habsburgovcami, pretože mali viac peňazí, že u nich sa ešte varili tie vyberanejšie jedlá. Naša uhorská aristokracia bola súčasťou tej viedenskej dvorskej aristokracie, takže samozrejme pre nich tiež bol takým orientačným bodom pre napodobňovanie tých kultúrnych zvyklostí alebo gastronomických zvyklostí, podľa čoho sa orientovali, to bol Viedenský dvor. Takže oni sa tie zvyky usilovali udomácniť teda vo svojom dvorskom prostredí. Ale hovorím, že napríklad niektorí ako Esterházyovci mali aj tu, alebo Lichtensteinovci, to je síce uhorská aristokracia, ale oni sú tí dvaja z hľadiska, tieto dva rody, Lichtenstein a Esterházy, sú vlastne také najpodstatnejší z hľadiska tej aristokratickej reprezentácie v 18. storočí. Takže oni sa ešte aj snažili predbehnúť tých Habsburgovcov, bo Habsburgovci sa aj stali šetriť, nemali až také prostriedky, takže myslím si, že v tomto prípade oni sa ich snažili predbehnúť. Aj si zoženú lepších kuchárov francúzskych, aj majú vlastne pekáreň a celá tá ich aristokratická reprezentácia, ktorá napríklad ešte stále vidíme tie stopy pri Nezideskom jazere, vidíme tam krásny zámok Esterháza, teda Fertud, alebo v Eisenstadte, čo je napríklad v prípade Esterházyovcov takou jednou z tých najviditeľnejších stôp, ako som zachoval aj napríklad stolový servis porcelán, alebo že oni nedali rozstaviť svoje riady zo striebra, ale dnes v Eisenstadte je vlastne ich strieborný servis vystavený. Z toho vidíme, že aké mali vlastne tie finančné možnosti, ako sa snažili ešte aj pretrumfnúť ten viedenský dvor.
O tom, čo nesmelo chýbať v meštianskych a pánskych domoch na vianočnom stole, si povieme už o týždeň v poslednej predvianočnej relácii. Spomenieme tiež Zacherovcov, ale aj prešporské šumivé víno firmy Hubert, ktorá oslávila tento rok už 200 rokov od svojho založenia. Od mikrofónu sa s vami dnes lúči Miriam Spring. Prajem vám pokojný posledný adventný týždeň. Do počutia.